29. rasm. İsa şogirdlariga: "Faqat o'z do'stlaringizningina emas, balki dushmanlaringizni ham sevinglar", deb buyurgan. İsa boshqa bir shaharga yo'l olgan odam haqida hikoya aytib bergan. Qaroqchilar uning yo'lini to'sib, kaltaklab, kiyimlarini yechib olishibdi va chalajon holda tashlab ketishibdi. Boshqa odamlar o'zini ko'rmaganga olib o'tib ketishibdi. Lekin millati boshqa bo'lgan bir odam yonidan o'tayotib, unga rahmi kelibdi. Yaralarini bog'lab eshagiga o'tqazibdi-da, musofirxonaga joylashtiribdi va g'amxo'rlik qilibdi. İsa bizni ham rahmdil va boshqalarga hamdard bo'lishimiz kerakligini aytgan.